Zortziak eta hogeita amalau minutu dira Nafarroako auzitegi nagusian gaur goizeko amarretan deklaratuko dute eskola ezkidetza programan lanean ari diren amar profesionalek. Hiru elkarte katolikok jarritako demanda tarteko deitu dituzte epaitegira, hain zuzen ere UNESCOk eskolae nazioarteko berdintasun sarietarako hautagai izendatu eta bi egunera. Goizeko bederatzi terdietan hezkuntza departamentuaren eta sindikatu guztien babesa jasoko dute deklaratzera deitu dituzten amar profesional hauek auzitegiaren atarian. Malu Ziordiak Maiten Urbietarekin batera berdintasun planak diseinatzen dituen aholkularitza bat du eta haiek egin zuten hezkuntza komunitatean jasotako ideiak egituratu, adituak batu eta haien ekarpenak plan batean biltzeko lan teknikoa. Plan hori garatu zuten beste 8 teknikari eta erredaktoreekin batera epailaren aurrera deituta daude ordu terdi barurako. Malu Ziordia, egunon.
Bai, egunon.
Deklaratzera deituta.
Bueno, esan ziguten aurreko egunean lekuko bezala joaten ginela. Orduan abokatuek egiten dute matiz hori, ez?
Bai, lekuko gisa deklaratuko duzue, Nafarroako auzitegi nagusiko administrazio auzitarako epailaren aurrean, Nafarroako gobernuak eskola programa onartu zuen agindua baliogabetzeko eskatuz zabaldutako auzibidean, baina lekuko izanagatik, esan nahi dut, auzi honegatik deklaratzera deituak izango zinetela inoiz pentsatu zenuten?
Ke ba, zinenean gainea oso prozeso polita izan zen, erronka handia hartu genuen zen, gure asmoa zen, bueno, departamentukoa, parte hartze handia izatea, orduan ibili ginen adituak zeintzuk, zabaldu deialdia zentro guztitarako, egin taldeak irakaslekin, haiek ideia sortu gu hartu, findu zer den helburua, zer den ekintza, zer den berai pasa, oso prozeso polita, oso aberatsa eta oso polita izan zen. Eta emaitza, ezakin nola esan, beti dago zeo zerro betzeko, baina, bueno, abia puntu polita izan zen ere bai. Eta orduan gunden gu sartuta, erabat murgilduta prozeso horretan, ez? Eta hasi zirenean ja lehenengo abotzak zalantzan jartzen batez ere gure lana, esan genuen baina, ez dute zer ulertu, zer buruz ari da. Zengu oinarrian hartu genuen esparru legala, garbi-garbia, leia zer esaten duen, parlamentoaren agindua zeon, desberrentasun guztiak, gizartean ditugun desberrentasun guztiak, sekulako beharra zeon, roan hasieran gure mundu teknikontatik ez genuen ulertu. Gero bai, gero ja ikusi dugu zer dagoen, ez?
Eta zer ikusi duzu, esan beharra dago, hiru demanda dira, ez da? Eskolaren bai. Kontra jarri direnak, bat, San Zernin ikastetxeko guraso talde batek egindakoa, bai. Konkapa elkartearen abigarrena, eta bai. 18M plataformak, Juan Jose Cortez, Partidu Popularreko diputatu eta artzain evangelikoaren elkarteak egindakoa hirugarrena.
Bai. Ba, gure ustez, haiek esaten dute edo hori transmititu digute, zen, karo, gu lekuko bezala joten garen ez salaketa eta ez dugu ikusi, ez gaude salatuta. Orduan, haiek esaten dute guria dela ideologia radikala, genero ideologia radikala. Gu errepikatzen dugu, erabilitu hainbeste zientzia, antropologia, psikologia, filosofia, historia, esparru legala, eta haiek egiten dutena da haien ideologiatik, eta hori bai dago oso markatuta, hartu lan zientifiko eta profesional bat eta erabat bihurritu. Hori da egiten ari direna zen tokiz kanpo ateatzen ari da adibide batzuk, tokiz kanpo ateatzen ari da helburu batzuk. Talde batzuk irakurri digute, esaten dugun egin behar dutena da ikastaro bat. Ikastaro bat, ez ezagutzatik ari dira, ez zertzure ulertu eta ustez oso harrigarria da hori gauza batzuk, komentario batzuk eta idatzi badute hori salaketa eta salaketa hori onartua izatea. Horrekin ere oso harrituta gaude, zen hemen Nafarroan eta lege propioa daude, emakumen ganako indarkeren kontrakoak, berdintasun legea, estatu mailan, toki guztietan daude legea, orduan ez dugu, izango da gu ere, ez dugula ulertzen esparru hori, ez? Baina nola onartu duten edo onartu dituzte salaketa hauek guretzako ere harrigarria da.
Eskolae programa jada martxan da. Estatuan ezkidetzan ari diren hezkuntza komunitatearen aitortza jaso du gainera eta UNESCOren neskato eta emakumentzako hezkuntzarako egitasmo onenaren saritarako hautagai dela aste honetan jakin dugu. Horrela izaten dira batzutan gauzak, ezta? Gobernu berriarekin gertatzen dela ere egindako lanetik zer geratuko dela iruditzen zaizu?
Ba, aurreko egunean elkartu ginen justu jardunaldi batean baluarten, egon ginen arratsalde osoa, irakasle pila, jende pila, eta nik uste dut ezin dela ja atzera egin. Ezin dela egin, jende asko ikusi dulako sekulako beharra dagola, berrintasunean bizi bar garela, eta hau dela bide bakarra. Guazi ginenean garbi genuen ezin zela ikasgai bai bat izan, ezin zela borondatezko zerbait izan, izan bar zela estrategia bat, izan bar zela estrategia partekatua, hori bai, eta izan bar zela derrigorrezkoa. Eta naiz eta orain hori kendu, azkenean irakasle bakoitza guraso asko, baita Sanzernin ikastetxeko guraso asko, zen parte hartu dute programan eta emaitza polita izan da, zaue dira batzuk, ordan, jende horrek ja ikasi du, jende hori hasi da ikusten gauza beste modu batez, jende horren nahi du gauzak aldatu. Hori ezin da atzera egin, naiz eta ezabatu programa edo ez dakigu zer gertatuko den gobernuarekin eta ez dakigu zer gertatuko den programarekin, agian beste izen batekin, baina hor daude ez bakarrik materialak eta programa, hori gutxienekoa da. Da lan egiteko modu bat martxan jarri da, eta listo, bidea handia dakago, eta luzea, eta baina atzera ez du egingo.
Baina aurrez, esan dakoa, Nafarroko Auzitegi Nagusiko administrazio auzitarako epaiaren aurrean deklaratu beharko duzue, gaurzuk lekuko bezala. Malu Ziordia, eskola egitasmo teknikarietako bat, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Baita zuei ere.